përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues, do t'jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. Partnerët e koalicionit qeverisës në Kosovë për plasën rreth taksës doganore. Ekipi negociatori i Kosovës zhvilloi edhe një takim me zyrtarë të Bashkimit Evropian. Në Maqedoni opozita dyshon në manipulimin e zgjedhjeve, ende pa u shpallur data e tyre. Sanksionet e Shteteve të Bashkuara kërcënojnë ekonominë e Venezuelës. Për këto dhe e të tjera, më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partnerët e koalicionit qeverisës në Kosovë janë duke u përplasur rreth çështjes së taksës doganore ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Derisa kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka propozuar pezullimin e tarifës doganore për 120 ditë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka vënë disa kushte për pezullimin e kësaj takse. Haradinaj tha sot se ende nuk ka marrë përgjigje për kushtet e tij. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për pezullimin e tarifës doganore ka ndarë në pikpamje krerët e koalicionit aktual qeverisës në Kosovë. Përderisa kryetari kuvendit të Kosovës, njëherësh kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, është pajtuar që taksa të pezullohet për 120 ditë për t'i dhënë kohë e mundësi vazhdimit të dialogut me Serbinë, siç kanë kërkuar së fundi edhe SBA dhe BE-ja, kryeministri Ramush Haradinaj ka deklaruar se nuk janë pjekur kushtet për pezullimin apo shfuqizimin e taksës. Qeveria e Kosovës ka vendosur tarifën doganore 100% për të gjitha mallrat që importohen nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, si kundër përgjigje ndaj politikave të Beogradit dhe Sarajevës kashi pavarësisë së Kosovës. Pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës gjatë një konference për media, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se ka parë propozimet e caktuara nga kryetari Veseli, por që sipas tij ajo që ka shkruar në letra dërguar ambasadorëve të Quintit është qëndrimi zyrtari i qeverisë. Dokumenti që Haradinaj ua ka dërguar ambasadorëve të Quintit dhe përfaqësuesve të BE-s në Kosovë, përveç tjera shkërkon nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian inicimin dhe mbështetjen e një konference ndërkombëtare me qëllim të arritjes së një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme ndaj Kosovës dhe Serbisë. Haradinaj kërkoi që SBA dhe BE të japin zotime publike dhe të garantojnë që në konferencë mes tjerash nuk do të ketë çfarëdori vendosje të kufive ekzistues të Kosovës ose ndarje të Kosovës ose shkëmbime territoriale të çfarëdo natyre. Për kryeministrin Haradinaj, taksën doganore 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, e cila është në fuqi që nga nëntori i vitit të kaluar, mund të pezullohet vetëm pas plotësimit të këtyre kërkesave. Por që deri më tani, Haradinaj thot se nuk ka marrë ndonjë përgjigje lidhur me këto kërkesa.
Nëse njëra nga kushtet që kam nxjerrur në ato kushte që pithojnë kërkesa, në prishme dikon nuk ka dert, duke nejtë mirë me drejtën teme. Pra nëse mujmë pa marveshe, mujmë dhe ne, po 22-ta po vjenë, Serbia ka me hynë beje, nuk e kuptoj që ne duhet me dhanë nga vetja, në këto rëthana, ose në këto situata, pa kush do që ka problem, shi me shem, shi jashtem, me këto kërkesh, kush do që ka problem e to, del kunder drejtës tonë dhe kushtetutës tonë dhe këtë që kemi. Edhe ne nuk kemi mirë kuptim për dikon që ka problem me këto kytere që i kemë zjera të pas, mujmë e pas mirë kuptim. Atëri vjen tërheqja e njohjes realisht. Nuk besoj që SBA ka probleme këto kushte, ju siguroj.
Për analistin e çështjeve politike Ilir Ibrahimi, pezullimi i përkohshëm i taksës për të mundësuar dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ishte hapi më i rëndësishëm nga pala kosovare.
Taksa ka qenë një hap politik dhe mesazhi politik tani më është dërguar dhe është arritur. Dhe nëse taksa bëhet pengesë dialogut, atëherë nuk po mendoj se beneficionet politike të Kosovës mund të arrijë. Tani taksa bëhet diçka e cila dëmton politikisht Kosovën, dhe unë mendoj se pezullimi i taksës për të hapur rrugë dialogut do të ishte rruga e duhej përpara, por pezullimi nuk do të thotë se do eliminohet përgjithmonë, ti hapet rrugë dialogut, dhe nëse nuk arrijnë bënë sukses ato që pritën nga dialogu, atër që tak mund të rivendosin pra.
A i ka komentuar edhe pikpamjet e ndryshme të partnerve të koalicionit qeverisës në Kosovë rreth çështjes së taksës doganore, duke shprehur besimin se qëndrimet të tilla e vëjnë në pikpyetje ekzistencën e këtij koalicioni qeverisës.
Nuk është në rregull që partnerët e koalicionit kanë dallimin në një çështje kaq të rëndësishme dhe këto dallime i shpalosin në mënyrë publike. Arsyeshme do të ishte që këta partnerë të diskutojnë këtë çështje ndër vetë, dhe nëse nuk arrin të gjejnë çëndrim të përbashkët, atëherë të shohin se cila është rruga përpara. Çështja e pezullimit është çështje shumë e rëndësishme dhe ajo është kërkuar të shkondesh interesat të SBA-ve, e dallimi rreth kësaj çështje nuk është një gjë e vogël.
Por Haradinaj ka marrë ndërkohë një mbështetje për çëndrimet e tij nga një parti më e vogël në koalicionin qeverisës, përkatësisht nga Nisma Socialdemokrate. Shefi i grupit parlamentar të këtij subjekti politik, Bilal Sherifi, ka shkruar në profilin e tij në Facebook se heqja e taksës, pa u hequr arsyet e vënjes, inkurajon Serbinë të vazhdojë agresionin e gjithanshëm mbi Kosovën. Ndërkohë Ilir Ibrahimi thekson se për rrethanat e krijuar ai është tregtari i des, sipas të cilës të gjitha subjektet politike të bëjnë një marrëveshje të përbashkët, si për qeverisje ashtu dhe për dialogun me Serbinë, pasi që kjo sipas tij do të plotësonte edhe nevojën e konsensusit, gjë që është kërkuar edhe nga Shtetet e Bashkuara për dialogun. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dy bashkëkryesuesit e ekipit negociator të Kosovës për bisedimet me Serbinë, Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti, zhvilluan sot në Bruksel një takim me përfaqësues të zyrës ndërmjetësuese së dialogut, Federica Mogherini. Në takim me Sirash u diskutuan përgatitjet për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi, than burime të BE-s. Holsit nga Bruksel, na i sjell Augustin Palokaj.
Dy bashkëkryesuesit të delegacionit shtetëror të Kosovës për dialog me Serbinë, Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti, kanë qëndruar sot në Bruksel ku kanë pasur takime me zyrtarë të shërbimit për veprimin e jashtëm të Bashkimit Evropian, që është edhe lehtësues si trupi BE-s në këtë dialog. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, në takim është diskutuar për përgatitjet për vazhdimin e dialogut në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Burimet e BE-s thonë se pala kosovare ka njoftuar për vazhdimin e procesit për miratimin e platformës për dialog dhe përgatitjen e ekipit të Kosovës për vazhdimin e dialogut. Në BE mirëpresin këto përpjekje dhe thonë se në to duhet të ketë një përfshirje sa më të qartë të gjithë aktorëve politik në Kosovë. Pala kosovare, në fakt, bashkëkryesuesit Shpend Ahmeti dhe Fatmir Limaj nuk kanë dhënë deklarata për gazetar as para e as pas këtij takimi. Nga BE përsërisin qëndrimin tashmë të njohur se të dyja palët duhet të punojnë në krijimin e rrethanave dhe kushteve për vazhdimin e dialogut. Në kuadër të kësaj, sipas zyrtarëve të BE-s, është edhe veprimi i Kosovës drejt heqjes tarifave që ka vendosur për importin e mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, hap ky i cili është parë nga Serbia si pengesë për vazhdimin e dialogut dhe Serbia ka kushtëzuar vazhdimin e dialogut me heqjen e këtyre tarifave. BE-a ka kërkuar që tarifat të hiqen sepse sipas Bashkimit Evropian ato janë në kundërshtim edhe me procesin e stabilizimit asocimit dhe me parimet e bashkëpunimit rajonal. Zyrtarët e Bashkimit Evropian në këtë moment nuk mund të japin ndonjë parashikim të qartë se kur mund të pritet vazhdimi i dialogut, por thonë se presin që të dyja palët si në Beograd ashtu dhe në Prishtinë do të punojnë sa më shumë në mënyrë që të kjo të ndodhë sa më parë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Organizata ndërkombëtare Transparency International publikoi sot indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2018, i cili tregon se Kosova ka shënuar përkeqësim në luftën kundër korrupsionit. Holsit në vazhdim. Organizata ndërkombëtare Transparency International publikoi sot indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2018, i cili thekson se dështimi vazhdueshëm i shumicës së vendeve për të kontrolluar korrupsionin është duke kontribuar në një krizë të demokracisë në gjithë botën. Indeksi i cili radhit 180 vende dhe territore në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik, përdor një shkallë prej 0 pikësh deri në 100, ku 0 tregon për një vend shumë të korruptuar, ndërsa 100 një vend shumë të pastër. Në indeksin e si vjetëmë, Kosova radhitet e 93 me 37 pikë, çfarë do të thotë se ka shënuar përkeqësim në luftën kundër korrupsionit, krahasuar me vitin paraprak, kur ka qenë në vendin e 85 me 39 pikë. Disa nga sfidat më të mëdha antikorrupsion në Kosovë përfshin transparencën e pamjaftueshme, institucionet dhe sundim të ligjit të dobët dhe hapësirë të pamjaftueshme për angazhimin e qytetarëve, thot Transparency International. Nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor përkeqësim në luftën kundër korrupsionit kanë shënuar shumica atyre. Shqipëria ka zbritur në pozitën 99 nga 91 sa ka qenë një vit më herët. Kjo mund të ketë ndodhur për shkak të një ngërçi politik që ka bllokuar disa reforma antikorrupsion që të ecin përpara, thot Transparency International. Serbia ka rënë nga pozita 77 në pozitën 87. Trendi i rënjes, sipas Transparency International, mund të vazhdojë nëse qeveria e Serbisë vazhdon të minojë ato organe dhe institucione që janë përgjegjëse për sundimin e ligjit. Mali i Zi po ashtu ka rënë nga pozita 64 në 67, në një mjedis të dominuar nga elita e njëjtë udhëheqëse për më shumë se dy dekada. Efektet e kapjes së shtetit janë të dukshme në Mali të Zi, thot Transparency International. Maqedonia ka shënuar përparim duke u radhitur në pozitën 93 nga 107 sa ka qenë vitin paraprak. Organizata thot se pritjet antikorrupsion në këtë vend, që është interesuar për hapjen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian, janë të larta. Përparim të lehtë ka dhe në Bosnjë-Hercegovinë, e cila ka qenë në vendin 91, ndërsa është në vendin 89, por se numri i saj i pikëve mbetet i pandryshuar. 36. Sipas Transparency International, zhvillimet politike në këtë vend janë shqetësuese. Në aspektin global, Danimarka dhe Zelanda e Re janë në krye të indeksit me 88 respektivisht 87 pikë. Somalia, Sudani Jugor dhe Siria janë në fund të indeksit me 10 dhe 2 të fundit me nga 13 pikë. Tashe 6 javë të gjithë kirurgët e Kosovës janë në grevë dhe brenda qendrës klinike universitare po kryhen vetëm operacionet emergjente. Kirurgët janë përplasur po ashtu me sindikatën e cila ka kërkuar pezullimin e greves. Më shumë nga Ariana Kasapole.
Kan kaluar 6 javë prej kur mjekët kirurg në Kosovë janë në grevë. Greva ka ndikuar që brenda ditës të anulohen deri në 200 operacione, përderisa rastet urgjente vazhdojnë të trajtohen me kryerjen e rreth 50 operacioneve brenda 24 orëve. Arbër Morina, kirurg njëherësh përfaqësues i Kolegjumit të Kirurgëve, i tha Radios Evropa e Lirë se ndonë se shumë operacione jo emergjente po anulohen, këto që janë jetë kërcënuese për pacientët po kryhen pavarësisht grevës.
Ne kërkojmë rregullimin koeficientet e pagave të specialistëve që në klinikën universitare të Kosovës. Gabimi qëndron pikërisht në faktin që asnjëherë për shëndetësinë e Kosovës nuk kanë vendosur ekspertë të cilët janë të thirrur për këtë çështje. Këtu qëndron gabimi edhe 20 vite pas luftës, prap gabimi i njëjtë po përsëritet. Fakti që dikush tjetër ata në thojza po vendosin për koeficient e shëndetësisë dhe mjekëve të Republikës Kosovës është një fakt i gabuar i cili nuk duhet më tolerohet dhe nuk kalohet.
Ngjashëm me disa sektor të tjerë publik në për të cilët punojnësit po kërkojnë rritje të pagave, edhe kërkesa e kirurgëve është rritja e pagave përmes miratimit të projekt ligjit për pagat, i cili aktualisht është në procedurë të miratimit në kuvendin e Kosovës. Federata Sindikale e Shëndetësisë ka organizuar grevë më 26 dhjetore, cila kishte zgjatur 72 orë dhe më pas ishte ndërprerë duke i dhënë mundësi dialogut social me qeverinë e Kosovës. Megjithkëtë, kirurgët thonë se nuk janë të përfaqësuar denjësisht prej kësaj sindikate, andaj ata kanë vazhduar grevën duke mos përfillur sindikatën. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerin Syla, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se ai përfaqëson 14.000 punëtorë shëndetësor dhe se për grevën e kirurgëve nuk merr asnjë përgjegjësi, meq nuk kanë pasur asnjë takim lidhur me këtë çështje.
Ata kanë mobilizimin, e kanë bojkotu punën, nuk ka kjo grevë. Ata do në rrogën e prokurorit, unë nuk po shoh, shikoj mundësitë në çfarë, kur s'ka një takim, e kanë organizimin e vetë sindikal, organizimin tonë sindikal nuk e kanë respektu.
Si pas ti, kirurgët po e dëshirojnë pagën e prokurorve dhe koeficientin 10, që ka nënvizoj a i, është e pa mundur të realizohet. Por, në anën tjetër, Morina tha se për shëndetësinë e Kosovës nuk kanë vendosur asnjëherë ekspertët që janë të thirrur për këtë punë. Andaj, siç thaj, mjekët specialistë të Kosovës po kërkojnë që të rregullohet koeficienti dhe si krahasim ata kanë marrë kryeprokurorët e shtetit, të cilët janë të ranguar në koeficientin 10, ndërkaq aktualisht mjekët janë të ranguar në koeficientin 3.5.
Ne kirurgët e Republikës Kosovës dhe specialistët e Republikës Kosovës kemi deklaruar qysh vitin e kaluar kur kemi filluar grevën dhe kërkesën tonë që jemi të distancuar prej sindikatës së shëndetësisë për vetë faktin që sindikata asnjëherë deri më sot nuk në ka përfaqësuar dinjitetshëm dhe se kërkesat e tyre gjithnjë kanë qenë të lajtitura dhe kërkesat që nuk kanë shkuar deri në fund. Duke u bazuar këtë fakt, ne specialistët e Republikës Kosovës kemi marrë vendim që me marrë situatën durë tona edhe kërkesën tonë me artikulu ashtu si duhet dhe në respektim të plot me ligjin.
Ndërsa kërkesat për rritje pagash po vazhdojnë, ligji për pagat pritet të përcaktoj koeficientin e pagës edhe për mjekët, infermierët dhe kategori tjera në shëndetësi. Aktualisht për punën që kryen, mjekët specialist paguan me rreth 600 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Opozita në Maqedoni ka ngritur dyshime për manipulimin e zgjedhjeve presidenciale, ende pa u shpallur data mbajtjes së tyre. Kreu i opozitës, Christian Michkovski, kërkon edhe mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare që në bazë të ligjit duhet të organizohen nga një qeveri teknike. Vetëm në këtë mënyrë, sipas tij, mund të shmanget manipulimi zgjedhor. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Ende pa u shpallur data për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale, opozita ka dalë me dyshimet për manipulimin e mundshëm të tyre. Nëse paralelisht me presidencialet, nuk mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kreu i VMRO DPMNE-së Christian Mickovski ka thënë për mediat se në rast të mbajtjes edhe të zgjedhjeve parlamentare do të ketë qeveri teknike ashtu siç parashihet me ligjin për qeverin. Kuresorin e punëve të brendshme do ta udhëheqë opozita dhe me këtë do të pamundësoj keqpërdorimin e procesit zgjedhor. Se zgjedhjet e mund të manipulohen, Mickovski ka përmendur referendumin për emrin ku sipas tij janë vjedhur mes 40 dhe 50 mijë vota. Nga partit në pushtet këto pretendime i kanë quajtur tendencë të opozitës për mos pranimin e presidentit të ri që si pas tyre do të jetën nga radhët e partive në pushtet. Njohësit e çështjeve politike kanë qëndrime të ndryshme lidhur me pretendimet e opozitës. Disa thonë se argumentet e saj janë të qëndrueshme e disa i shohin si alibi për skenar të tjerë.
Në që mi thonë dhe ka ne e toa...
Mendoj se nuk bëhet fjalë për ndonjë supozim apo ndonjë spekulim, ajo çfarë pam në referendumin e fundit nuk ka ndodhur në 20 vitet e fundit. Bëhet fjalë për 40 apo 50 mijë votues që kanë realizuar të drejtën e votës për një kohë shumë të shkurtër, që i bie se të drejtën e votimit e kanë realizuar për disa sekonda, diçka e paimagjinueshme, thotë Vladimir Bozhenovski, njohësi çështjeve politike, duke përjashtuar mundësinë e bojkotit të zgjedhjeve nga opozita, nëse hiqen dilemat për një mështrim të mundshëm zgjedhor. Pse të bojkotohen zgjedhjet kur dihet fakti se duhet të zgjedhin president të ri? Unë me sa shoh zhvillimet në VMRO DPMNE, ajo po përgatitet për zgjedhje, ka hapur konkursin për kandidat të mundshëm për kreun e shtetit e kështu me radhë. Zgjedhjet të mbahen në dy rrethe zgjedhore, por nëse në të parin ndodh ajo si në referendum, atëherë nuk mund të them asgjë se çfarë mund të ndodhë, ka deklaruar Bozhenovski. Por ndryshen nga i vlerëson Albert Mosliu, drejtuesi i Asociacionit për Iniciativa Demokratike, që merret me promovimin e vlerave demokratike. Ai thotë se qëndrimi i vëmërosa më tepër ka të bëjë me krijimin e alibis në rast të humbjes së zgjedhjeve, sesa mashtrime të mundshme zgjedhore.
VMRO DPMNE në këtë moment, mbas gjithë asaj që e kaloi, nuk ka ndonjë kapacitet për të fituar zgjedhjet prezidenciale, janë shumë minimale dhe kjo është një mënyrë e paraprgatitjes të hudhjes të fajt që tërkujt për eventualisht rezultatet e procesit zgjedhor prezidencial.
Thot Musliu duke shtuar se bojkoti bie ndesh me politikat e saj edhe për faktin se në një situatë të tillë vendi do të drejtohej nga një president i përkohshëm e që në këtë rast do të ishte kryetari i kuvendit Talat Xhaferi, të cilën vëmëroja nuk e njeh si krye parlamentar.
Si do ta justifikonte këtë para elektoratit vet? Ajo është tjetër, që është ashtu që nuk besoj se do të bëjnë ashtu eksperimente me atë strategji të bojkotit zgjedhjeve prezidenciale me qëllim të mos zgjedhjes kryetarit të ardhshëm.
Thot Musliu, data e mbajtjes së zgjedhjeve prezidenciale duhet të publikohet në javën e parë të muajit shkurt, ndërsa do të mbahen në muajt aprill dhe maj në dy rrethe zgjedhore. Por ende mbetet e paqartë nëse do të ketë edhe zgjedhje parlamentare. Opozita kërkesën e ka dorëzuar në kuvend, por partitë në pushtet ende nuk kanë një përgjigje të prerë, pasi në mbledhjen e fundit organet partijake të LSDM-s kanë autorizuar kryeministrin Zoran Zaev dhe kryesin e ngushtë që të thonë fjalën përfundimtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Shtetet e Bashkuara i vun sankcione kompanisë shtetërore të naftës në Venezuelë PDVSA duke i bërë thirrje ushtrisë së këtij vendi që të pranojë transferimin pajisor të pushtetit. Venezuela tash e sa ditë është në krizë pasi opozita ka rritur përpjekjet për të rrëzuar presidentin Nicolas Maduro. Shtetet e Bashkuara dhe mbi 20 vende të tjera e kanë njohur udhëheqësin e opozitës Juan Guaido si president të përkohshëm. Më shumë hollësin nga Krenare Cupolli.
Qytetarët e Venezuelës pritet të ballafaqohen me fillim të krizës brutale ekonomike pasi Shtetet e Bashkuara i vun sankcione kompanisë shtetërore të naftës PDVSA. Administrata e presidentit të SBA-s Donald Trump shpreson se sankcionet, të cilat e pengojnë PDVSA-n të mbledh të hyra nga shitjet e naftës së papërpunuar në rafineritë amerikane, do t'i bëjë presion presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro që t'i jap dorëheqje dhe t'i lejojë udhëheqësit të opozitës Juan Guaido, njerësh presidenti vetëshpallur, t'i thras zgjedhjet. Përpjekjet e opozitës në Venezuelë për të rrëzuar Maduro janë rritur ditëve të fundit. Shtetet e Bashkuara dhe mbi 20 vende të tjera e kanë njohur Guaidon si president të përkohshëm. Këshilltari për siguri kombëtare i Shtëpisë së Bardhë John Bolton tha se Maduro dhe aleatët e tij nuk mund të plaçkitin më pasuritë e popullit të Venezuelës. Maduro, në një fjalim në televizionin shtetror, tha se do të ndërmarrë veprime ligjore për të sfiduar sanksionet dhe u zotua se do të hakmerret. Do të sigurojmë përgjigje reciproke dhe bindëse të nevojshme për të mbrojtur interesat e Venezuelës, tha Maduro, por nuk përmendi ndonjë mas specifike. PDVSA ju përgjit sankcioneve duke urdhruar klientët me cisterna që prisnin për të ngarkuar me naftë të papërpunuar të parapaguajnë. Parapagimi i tillë mund të jetë në kundërshtim me sanksionet dhe mund të çojë në blokada në përporte. Venezuela varet shumë nga SBA-ja për të ardhurat e saj nga nafta. Ajo i dërgon 41% të eksporteve të naftës në SBA. Humbja këtyre të ardhurave pritet i vështirësoj tutje mundësitë e qeverisë për të importuar mallra bazë si ushqime dhe parna. Nëse nuk gjeni së shpejti vend për naftën e papërpunuar, hapësira për manovrim do të tkuret dhe importet do të preken, thë për agjencin Reuters Asrubal Oliveros, drejtori kompanisë konsulente Eco Analitica me Selina Caracas. Guaido, i cili thot se Maduro e ka uzurpuar presidencën edhe për 6 vjet, u shprej gatshëm për të marrë 20 milion dollar ndihmë humanitare të premtuara nga Shtetet e Bashkuara, por për të marrë në kontroll funksionet shtetërore, Guaido si duhet mbështetja e ushtrisë, e cila vazhdon të qëndrojë pas Maduros. Bolton po ashtu i bëri thirrje ushtrisë së Venezuelës që të pranojë transferimin patësor, demokratik dhe kushtetues të pushtetit. Ai refuzoi të përjashtojë mundësinë e ndërhyrjes ushtarake të SBA-s në Venezuelë. Ekonomia në Venezuelë është dobësuar shumë në presidentin Maduro. Inflacioni i lartë, ndërprerjet e energjisë elektrike dhe mungesa e gjërave bazë kanë bërë që miliona njerëz të ikin nga ky vend. Maduro është rizgjedhur për një mandat të dytë vitin e kaluar, por zgjedhjet kanë qenë të diskutueshme pasi shumë kandidatë të opozitës janë ndaluar të garojnë ose janë burgosur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se u ka dërguar letër kryeministrave të gjithë botës për t'ju shpjeguar natyrën e dialogut Kosovë-Serbi. Në një postim në Facebook, Haradinaj tha se dialogu Kosovë-Serbi është dialog mes dy shteteve sovrane dhe për subjekt nuk e ka statusin final të Kosovës, por normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi me njohje reciproke. Ma antë këtij sqarimi dhe qëndrimi, synojmë t'i japim fund propagandës sërbe se statusi dhe territori i Kosovës është ende në tavolinë. Kosova ka përmbyllur shtetësinë e saj më 17 shkurt 2008, tha Haradinaj. Zyrtarët rusë kritikuan Shtetet e Bashkuara për sanksionimin e kompanisë shtetërore të naftës në Venezuelë, duke u zotuar se Rusia do ta mbështesë presidentin Nicolas Maduro. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Washingtoni po vendos një kurs për ndryshim të paligjshëm të regjimit, duke e njohur udhëheqësin e opozitës Juan Guaido si president të përkohshëm të Venezuelës. Së bashku me antarët e tjerë përgjegjës të bashkësisë ndërkombëtare, ne do të bëjmë gjithçka për të mbështetur qeverinë ligjore të presidentit Maduro, tha Lavrov. Ai nuk përmendi ndonjë hap të veçantë në mbështetjen e qeverisë Maduros. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ngriti një mori akuzash penale kundër gigantit kinez të telekomit Huawei dhe kryeshefes së tij të financave Meng Wanzhou. Akuzat përfshin mashtrimin bankar, pengimin e drejtësisë dhe vjedhje të teknologjisë nga kompania amerikane T-Mobile. Meng është arrestuar në Kanada muajin e kaluar me kërkesë të SBA-s për, siç është thënë, shmangje të sanksioneve kundër Iranit. Edhe Meng dhe Huawei i mohojnë akuzat. Huawei është një nga ofruesit më të mëdhenj të pajisjeve dhe shërbimeve të telekomunikimit në botë. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera përëndimore kanë shprehur shqetësim se qeveria e Kinës mund të apërdor teknologjinë e Huawei për të zgjeruar kapacitetet e saj të spionimit, edhe pse firma këmbgul se nuk ka kontroll qeveritar. Bashkimi Evropian u bëri thirrje gigantëve të medjave sociale që reintensifikojnë luftën kundër dezinformimit në prag të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian që do të mbahen në maj. Ka pasur shqetësime se palët e treta, të tilla si Rusia, mund të bëjnë përpjekje të ndryhyjnë në zgjedhje për të forcuar partitë populiste dhe euroskeptike. Duhet të veprojmë më tej dhe më shpejt përpara majit, kur do të zgjidhet Parlamenti i Ri Evropian, tha Julian King, komisionari i BE-s përgjegjës për çështjet e sigurisë. Në muajin shtator, Facebook, Google, Mozilla dhe Twitter kanë nshkruar një kod të sjelljes të BE-s për të trajtuar lajme të rreme në internet. Gjykata e lartë e Pakistanit refuzoi ankesën ndaj vendimit të saj për të liruar një grua të krishterë nga akuzat për blasfemi. Gjykata e mbajti në fuqi vendimin për të përmbysur dënimin me vdekje të Asia Bibit. Ajo është dënuar në vitin 2010 pasi është akuzuar për fyerjen e profetit Muhammed gjatë një zënke me fqinjet. Bibi ka kaluar 8 vjet në burg, ajo gjithmonë ka thënë se është e pafajshme, por rasti e ka ndarë Pakistanin. Vendimi i gjykatës së lartë torin e kaluar ka çuar në protesta të dhunshme të ekstremistëve fetar, të cilët i mbështesin fuqishëm ligjet e blasfemisë, ndërsa grupet më liberale të shoqërisë kanë bërë thirrje për lirimin e saj. Bibi, e njohur edhe si Asia Nuren, nuk ka mundur të largohet nga Pakistani derisa ankesa ka qenë në pritje. Analistë të Kongresit Amerikan vlerësuan se ekonomia e Shteteve të Bashkuara ka humbur rreth 11 miliard dollar gjatë mbylljes së pjesëshme të qeverisë amerikane, e cila zgjati 35 ditë. Zyra e buxhetit të Kongresit i publikoi të dhënat pasi 800 mijë punonjësit federal të prekur nga mbyllja u kthyen në punë të hënën. Presidenti i SBA-s Donald Trump vendosi të rihap qeverinë të premten e kaluar pasi vuri me një anë kërkesën e tij për ndërtimin e një muri në kufi me Meksikë. Trump këmbgul se muri është i nevojshëm për të parandaluar migrimin e paligjshëm, por dhoma e përfaqësuesve që udhëhiqet nga demokratët refuzon t'i jap 5.7 miliard dollarë të kërkuar për murin. Trump ka përlemruar se mund të mbyllë qeverinë sërish më 15 shkurt nëse ligjvënësit nuk pajtohen me kërkesat e tij. Zyra e buxhetit të Kongresit tha se mbyllja që ka ndodhur do të adopsojë ekonominë amerikane për 0.02% këtë vit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.